Каля турмы на вуліцы Акрэсціна сёння адбылася акцыя салідарнасці са зняволенымі былымі кандыдатамі на прэзідэнта і з усімі зняволенымі ўдзельнікамі акцыі пратэсту супраць фальшавання выбараў. Адным з арганізатараў акцыі салідарнасці з'яўляецца лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Спадар Мілінкевіч, добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, калі ласка, што могуць зрабіць людзі, каб падтрымаць тых, хто цяпер зняволены сярод удзельнікаў пратэстаў?
Я думаю, тое, якая ёсць рэакцыя ў нашым грамадстве, наколькі моцнае пачуццё салідарнасці, гэта вырашае лёс гэтых людзей, і не толькі гэтых людзей, вырашае лёс увогуле Беларусі. Таму вельмі важна, каб мы не прапусцілі гэты момант, калі вот гэта патрэбна праца. І таму я вельмі шчаслівы, што ўсё ж такі сёння людзі, не гледзячы на мароз і кароткі час збору, прыйшлі і каля Акрэсціна, і мы крычалі «Жыве Беларусь», мы крычалі «Свабода», людзі чулі, якія там былі, пусцілі петарды. І атмасфера была вельмі цёплая. Я скажу, што гэтыя людзі рызыкавалі арыштам, таму што вядома, што апошнім часам усё больш і больш хапуна і людзей ведуць адразу ў пастырунак.
Вось якраз было сёння такое меркаванне, я прачытаў у адной з дыскусіяў, там раіліся, як ісці на акцыю, і хтосьці казаў, што, маўляў, не варта ісці, бо вас таксама арыштуюць і проста будзе больш арыштаваных. Вось што б вы адказалі на такія закіды?
Я з гэтым не згаджаюся, таму што калі баяцца, што іх будзе больш, то гэта значыць пазаставіць тых, што там сёння сідзяць у турме, самых. Тут трэба перамагчы страх, які ёсць у кожным натуральна чалавеку. Але калі ты баішся, што ты акажешся побач з імі, значыцца, ты недастойны таго, каб называцца грамадзянінам. Гэта не громкія словы. Вельмі важна салідарнасць. Я думаю, што Лукашэнка сёння яшчэ не вырашыў, як жорстка паступіць, ці адпусціць, ці даць вялікія тэрміны гэтым людзям. І таму вот кожны дзень вельмі важны. І вельмі важна рэакцыя ўнутра краіны і таксама ў дэмакратычных дзяржавах.
А якія яшчэ шляхі выказаць падтрымку, акрамя публічных акцыяў? Публічных акцый у падтрымку. Якія яшчэ шляхі салідарнасці?
Я думаю, што толькі публічных акцыяў недастаткова, і можа нават не яны галоўныя. От кожны, хто там ёсць, ён мусіць адчуваць, што аб ім памятаюць. І вот сёння мы збіралі, і у нас у камітэце салідарнасці, я знаю, на БНФ, мы збіралі проста тое, што неабходна там у турме, і многія тыя, што збіраюцца, яны самі у свой час былі. Простыя рэчы, там паста зубная, мыла, харчаванне, туалетная папера. І гэта ўсё, калі я там атрымліваеш, ну, безумоўна, гэта вот адчуванне таго, што ты не адзін і ў цябе цепло на сэрце. Такая рэч вельмі важная. І распаўсюд інфармацыі. Таму што, на жаль, вот мне тэлефануюць з Гародні і кажуць, ну што ж вы там нарабілі, вы паразбівалі шыбы, вы знішчылі дзверы. І гэта кажуць людзі, якія нават больш-менш маюць незалежную інфармацыю. То есть ўсё ж такі людзі вераць у БТ. Мы мусім сказаць, што мне гэта неправда, гэта хлусня. Влада маніпулюе.
Да гэтага пытання мы вернемся літаральна праз паўхвіліны. Я нагадаю, з намі на сувязі лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. У Менску працуе тэлефон аўтаадказнік, ён уключаны і ў гэты час. 266-39-52, 24 гадзіны на суткі вы можаце патэлефанаваць і выказацца пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Дуже ж топорна падрыхтована і праведзена правакацыя спецслужбамі у будынка дома правительства. Білі вокна, ламалі дзверы, і армія ОМОНа знаходзілась побач і з асалодай глядзела на гэта і ніякіх дзеянняў не прынімала, ні аднаго правакатара не затрымала. Гэта правакацыя.
Калі Расія прызнае такія выбары, значыць, яна не зацікаўлена ў моцнай самастойнай Беларусі.
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». І з намі на тэлефоннай сувязі Аляксандр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду. Спадар Аляксандр, вы чулі гэтае тэлефанаванне, і мы якраз размаўлялі пра тое, што некаторыя людзі, нават тыя людзі, якія маюць больш-менш доступ да незалежнай інфармацыі, кажуць, што сапраўды апазіцыя нясе частку віны за падзеі 19 снежня, і некаторыя нават апазіцыйныя палітыкі і кандыдаты ў прэзідэнты выступілі з асуджэннем сваіх калегаў. Вось як бы вы гэта пракаментавалі?
Ну, я сказал себе, что покуль люди у тюрьме, я не буду комментировать на тех, кто уже оттуда выходит, и просто откласть их это. Сегодня самое главное не разборки помеж нами, у кого лепшая стратегия, кто меньше дробил помылок, а самое главное быть солидарными. И надзвучай важная речь. И кажется, вот а вы станете объединяться? И сегодня мне задавали это питание, хотя выборы прошли. Я думаю, что объединение может быть неформальное, именно это у такий момент, когда потребна солидарность. Я широ верю, что не будет Украина вольной, не будет Украина демократичной, когда у громадства нема вот этого почуття, ключа один другого, необходимости поддержки, то, что мы называем солидарностью. Вот треба выховывать у себе самих это почуття.
Але вертаючыся да пытання наконт правакацыі, ці лічыце вы, што гэта была менавіта спланаваная правакацыя беларускіх спецслужбаў, тое, што адбылося каля дому ўраду, разбіццё шкла ў шыбы ў дзвярах там?
Я не сумніваюся, што гэта правакацыя, і было пытанне для мяне, чыё гэта, ці гэта вонкавы сцэнар, ці гэта ўнутраны сцэнар. Я і сёння яшчэ да канца не ведаю, хаця бліжэй да версіі ўнутранага сцэнара. Важно, что не оппозиция это робила. Все ж таки, я думаю, что лидеры, которые стояли на площади, кандидаты у президенты, и они потребовали, как это спинить. И это было видовочно на фотографиях и на видео. Провокация потребна была тому, что все ж таки влада вельми сполохалась. Она начала либерализацию, дала этот вольный эфир, прямой эфир, дала магчымасць сустракацца, і раптам стала страшна, таму што набліжаецца дзень выбараў, людзі выйдуць. І вот гэтая правакацыя была патрэбна, як страхоўка яны скарысталі. І мы мусім абавязкова гэта цвёрда казаць, адстойваць і не разбірацца сёння паміж сабою. Вот такое напружаны стан, які сёння ёсць у грамадстве, які вырашае лёс геапалітычны нават нашай краіны, ён павінен нарадзіць вот гэтае сапраўднае адзінства.
Якраз пра геапалітыку я хацеў вас запытацца, якой будзе сітуацыя ў адносінах Беларусі і развязу пасля таго, што адбылося 19-го, пасля таго, што адбылося ў ноч з 19-го на 20-го. Які ваш прагноз?
Я не пагаджаюся з думкамі, што вось еўразвяз пачаў рэалпалітык, што рэалразвяз думае толькі пра тое, як супрацоўнічаць з уладай, паступова праз эканоміку, штосьці тут палепшаць з правамі чалавека. Гэта неправда, там проста дасведчаныя палітыкі. І яны лічаць, што трэба адначасова адстойваць нашу незалежнасць, на якой сапраўды еўразвязу вельмі залежыць, і дэмакратыю. І нельга сказаць, што першая, але адначасова. И надзвычай складана сёння для еўразвяза. Но першая реакция, это трэба сказаць таму, хто так парушае правы чалавека. Вот Александру Лукашэнку сказаць, не, мы гэта не терпім, мы перапыняем з табой стасункі. А што рабіць з мільёнамі беларусаў, якім так важна, каб мадернізавалася эканоміка, каб мы паступова рухаліся за стандартаў еўрапейскіх. І вот гэтая дылема, она існуе безумоўна. Я па-ранейшаму лічу, што еўразвяз павінен працягваць дыялог нават з такой уладай, якая так жорстка парушыла правы чалавека, але быць таксама жорсткай у умовах, якія ставяцца. Крок за крок. Не можа быць дыялога для дыялога. І веру, што гэта атрымаецца. Таму што нашай краіне патрэбны новыя тэхналогіі, ноу-хау, патрэбная падтрымка ў рэформах. І тут Еўразвяз застаецца самым важным партнёрам.
Але на вашу думку, ці ёсць у развяза сапраўды нейкія інструменты, каб уплываць на цяперашнюю ўладу, і ці сапраўды, ці няма такой сапраўды дылемы, што альбо размаўляць з Лукашэнкам, альбо не размаўляць ні з кім?
Я думаю, што вельмі важна, каб Еўразвяз разумеў, што калі з уладай трэба размаўляць, бо сёння ў яе руках эканоміка, эканамічнае пытанне вельмі важнае для суверэнітэта і для будучыні нашай, то все ж таки основным партнером для Еўразвяза мусить быть демократичная супольность. Это перспективный, стратегичный партнер. И такие моменты были, когда лечили, что ну вот оппозиция слабая, разъединенная, не такая мощная. Вот будем говорить выключно с уладою. Гэта памылкі існуюць, такое ёсць. Акрамя таго, еўразвязь не заўсёды гаворыць адным голасам. Мне проста прыкра, што да сённяшняга дня не вырашана пытанне візаў. Тое, што беларусы плацяць 60 еўра, а суседзі 35, гэта абсалютна ненармальна. Можа, ў гэтым годзе, што набліжаецца, мы гэта вырашым. Многа ёсць праблема, я не ідэалізую еўразвязь. Але сказаць, што вы ізалюеце Лукашэнка, у нас тут быў крызіс, калапс, людзі выйдуць на вуліцу, скінуць рэжым і будзе дэмакратыя, я вот у такія метады не вельмі веру. Звычайна, у такія моманты паўстае новы папуліст і невядомы лёс дэмакратыі.
Спадар Малінкевіч, апошняе пытанне. У свой час вы казалі, што прыкладзіце ўсе намаганні, каб вызваліць Мікалая Утуховіча. Вось, на жаль, сітуацыя цяпер такая, што акрамя Мікалая Утуховіча дадалося вельмі шмат новых палітвязняў, і некаторым з іх пагражаюцца праўды, калі будуць напоўніцу раскручаныя гэтыя справы, ім пагражаюць вялікія тэрміны зняволення. На вашую думку, што можа міжнародная супольнасць зрабіць, каб гэтым людзям дапамагчы?
Я думаю, что першая умова, а я не ставится у диалогу с Беларусью, першая умова, безумовно, мусить быть вызволить усіх политвязнів, у тому ліку, что все не сидять, и Аутуховича так само, и мораторий на политвязнів. Не могут быть политвязни, коли Евразяз контачит с этой краиной. Тому это умова номер один, и она беспречная. Я зараз як раз розмовляю з вами, адарваўся ад кампутара, пішу ліст лідарам Еўразвязу на тэму падзеяў, якія адбыліся, думкі пра тое, што трэба рабіць. І у мяне там пункт нумар адзін, гэта вызваліць Мікалая Утуховіча і палітвязняў, што сёння сядзяць. Іх шмат, іх сотні. І, канешне ж, перш за ўсё, гэта кандыдаты ў прэзідэнты. Мы мусім змагацца за іх жыццё, за іх лёс. Маю надзею, што супольная солідарнасць гэта можа вырашыць.
Дзякую вам вялікі за гутарку.